Mėly Marijos radio klausytojai, aktualijų laidoje, tęsiantis gailestingumo jubiliejui, kviečiame pasiklausyti Vadybos ir ekonomikos universiteto, ekonomikos ir politikos programos vadovo, dr. Vincento Vobolevičiaus konferencijos Trumpalaikis ir ilgalaikis gailestingumas. Įrašas darytas Katalikų bendruomenės gyvieji akmenis organizuotoje atsinaujinimo dienoje, vykusioje sausio 31 dieną Kaune.
Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Jums, mėlėjų, už pasitikėjimą. Šios dienos mano konferencijos tema iš tiesų reikalauja teologo arba filosofo žinių. O aš, kaip žinia, nesu nei teologas, nei filosofas. Ir bandysiu pasitelkti kai kuriuos ekonomikos ir vadybos įrankius, kad kalbėti apie trumpalaikį ir ilgalaikį gailestingumą. Dėl to labai ačiū, kad susidedate su mano avantiūra, ačiū, kad mane čia pakvietėte. Pirmą kartą šią temą teko kalbėti praėjusį rudenį Kauno gyvųjų akmenų bendruomenėje. Tuomet susirinkome šiek tiek kitų tikslų. Tikslas buvo pakalbėti, padiskutuoti apie neperseniausiai Romoje pasibaigusį sinodą santuokos ir šeimos klausimais. Kaip visi ko gero žinome, tema tokia plati, kad tam prireikė dviejų sinodų. Pernai metais baigėsi eilinis sinodas, o prieš tai 2014 buvo neeilinis sinodas taip pat aptarti apaštalavimą šeimos erdvėje ryšimis su santuoka. Ir per visą tą laikotarpį, per tuos du metus, 14-15 ypatingai, viešojoje erdvėje, o taip pat ir kai kuriuose katalikų ratuose, buvo galima išgirsti vieną tokią didelę ereziją. Erezija kai kurių išsakoma su džiaugsmu ir lūkesčiu, kitus su baime, buvo daugmaž tokia. Šis sinodas konkrečiai ir popiežiaus Pranciškaus pontifikatas apskritai yra laikotarpis, kuomet bažnyčioje įvyks lūžis. Bažnyčia atsisakys senienų, atsisakys suvaržymų, atsisakys to uždarumo, skirtumo tik tai doriesiams, tik tai išpažįstamtiems tikrą įtikėjimą, kaip tai esą buvo popiežiaus emerito Benedikto, o tarp eilučių galima įskaityti ir šventojo popiežiaus Jono Pauliaus laikais, ir prasidės nauja įsilaisvinimo era, kurią įneš gerasis popiežius Pranciškus. Ta era bus tokia, kai bažnyčia bus atvira visiems, bažnyčios mokymas, galbūt pridengtas vienu ar kitu figos lapeliu, vis dėlto bus keičiamas, kad į bažnyčią galėtų ateiti kiek galima daugiau įvairius gyvenimo stilius ir požiūrus praktikuojančių žmonių. Ir štai tokia buvo ta erezija. Sakyčiau, netgi dvi erezijos. Kadangi klystama buvo tiek kalbant apie popiežių Benediktą XVI, tiek apie mūsų dabartinį popiežių Pranciškų. Kas buvo sakoma apie popiežių Benediktą XVI? Esa jisai yra už mažą, bet gryną bažnyčią. Bažnyčia yra bendruomenė tų jau viena koja šventųjų, kurie žino, kas yra tikras tikėjimas ir jį uoliai praktikuoja. Laisvalaikiu pasiplaka su bizunėliu. Niekas negalėtų būti toliau nuo tiesos, nei toks popiežiaus Benedikto, popiežiaus Jono Pauliaus II ir apskritai bažnyčios apibūdinimas. Kodėl? Todėl, kad toks apibūdinimas konfliktuoja kaktomuša su tuo, ką kvietė mums daryti pats viešpats Jėzus Kristus. Atsimename kalno pamokslą, kurį galima laikyti kaip Jėzus Kristaus siuntimą mums visiems eiti ir keisti pasaulį. Ir Evangelijoje pagal Matą labai aiškiai sakoma. Jėzus Kristus sako, jūs esate pasaulio šviesa. Ir dabar savo žodžiais niekas juk nededa degančių žiburio po pintinę, kad jį paslėptų ir išlaikytų gryną šviesą po pintinę. Žiburys yra statomas į šviestuvą, į svarbiausią vietą bute, name, kad šviesa skleistusi, kad šviesa maišytųsi su tamsa ir ją nugalėtų. Taigi tokią misiją, kurią mums davė Jėzus Kristus, galima pasiekti tik tai būnant atviram, einant į pasaulį ir su meile bendraujant su pagonimis, su meile bendraujant su kitatikiais, su meile bendraujant su ateistais. Ir bažnyčia laikėsi šito požiūrio per visą Benedikto XVI, Jono Pauliaus II popiežių pontifikatą. Ta liudija gausus bažnyčios augimas visuose pasaulio kraštuose. Galbūt čia išimtis būtų savo puikybėje pasimetusi Europą, bet Afrika, Lotynų Amerika, Azija, visur bažnyčia auga. Ir auga ne vien tik tai dėl to, kad natūraliai gimsta daug krikščionims vaikų, kas, ačiū Dievui, irgi yra statistiškai pagrįsta tendencija, bet dėl to, kad žmonės atsiverčia į mūsų tikėjimą. O jeigu atsiverčia, vadinasi, bažnyčioje paštalauja ir puikiausiai paštalavo per visus Benedikto XVI ir Jono Pauliaus II ir ankstesnius laikus, ačiū Dievui, erezija, kad Benedikto XVI bažnyčia yra uždara, yra nepagrįsta. Ačiū Dievui, nepagrįsta yra ir erezija apie popiežių Pranciškų. Esa jisai yra reformatorius, kuris atėjo sugriauti, pakeisti, išlaisvinti, nepažįstamai reformuoti bažnyčią. Jeigu žiūrėsime į tą patį kalno pamokslą, kalno raginimą, yra tenais kita labai svarbi viešpaties eilutė. Jūs esate žemės druska. Ir jeigu druska netenka savo sūrumo, ką su jie belieka daryti, ne kaip išpilti ant žemės žmonėms sutrypti. Vėlgi, jeigu popiežius Pranciškus bandytų iš bažnyčios atimti jos sūrumą, jisai puikiai žino, kas lauktų bažnyčios. Ne vienas popiežius istorijoje elgėsi netinkamai. Ir mes žinom, kokius kryžius ir kentėjimus gaudavo bažnyčia, kol vėl iš savo šventųjų, tokių beje kaip šventasis Pranciškus, atsiskyrėlis, keistuolis, Dievo meilės apaštalas par excellence, iš tokių šventųjų bažnyčia atgydavo. Ir popiežius Pranciškus puikiai žino ir supranta, kad mes turime išlaikyti savo sūrumą, o neturime jo atskiesti, pakeisti, sumažinti. Taigi aš manau, kad visa šita kalba apie dvi bažnyčias, apie Benedikto bažnyčią ir Pranciškaus bažnyčią, yra didžiulis pasaulietinės žiniasklaidos išpūstos burbulas, kurį dėja kartais nuryja ir kai kurie nuryja, burbulą nuryja, keistai skamba, kurį kartais dėja priėmė už gryną pinigą ir dori katalikai. Galiu duoti vieną faktinį įrodymą, kad iš tikrųjų sinodo metu niekas nesugriuvo ir niekas nepasikeitė iš esmės. Jeigu būtų sinodo metu priimti siūlymai, nutarimai kažką radikaliai keisti, mes tikrai apie tai būtume daug kartų girdėję. Nuo delfi.lt iki Guardian, iki New York Times, iki visų laisvojo pasaulio žiniasklaidos flagmanų, mes būtume girdėję žinę, kad bažnyčia keičiasi negrįžtamai. Tokios žinios nėra. Vadinasi, galime būti užtikrinti, kad sensacijai, tokiai sensacijai, kokios norėjo pasaulietinė žiniasklaida, pagrindo nebuvo. Ir ačiū Dievui, Švento Petro laivas plaukė kaip plaukės, yra kryptis teisinga ir galim už tai dėkoti ir džiaugtis. Tačiau iš kitos pusės būtų neteisinga teikti, kad sinodo metu nevyko aršių diskusijų apie tai, kaip geriau apaštalauti žmonėms šiuolaikinėme pasaulyje, susiduriančiai su šiuolaikiniais iššūkiais. Atkreipime dėmesį į tokį faktą, kad Lietuvoje, taip pat kaip ir daugelyje įsivysčiusių šalių, apie pusę vaikų gimsta nesantokoje. Kaip apie tikėjimą kalbėti su tokiais vaikais, kurie tikrai pas save namie negauna tikėjimo sėklų į savo širdį? Apie tai buvo gyvai diskutuojama sinode. Kaip kalbėti apie tikėjimą su žmonėmis, kurie yra aktyvus, sakykime, tos pačios lyties teisių judėjime. Su jais irgi reikia kalbėti, jie yra mūsų broliai ir seserys, kaip ir jų prieiti ir kaip kalbėti. Apie tokius sunkius klausimus buvo kalbama. Ir pasitaręs su keliais savo bičiuliais, kurie yra didesni specialistai negu aš, drįščiau teikti, kad iš jos sinodo mes sulauksime gerų permainų. Pavyzdžiui, tokių kaip greitesnis bažnytinių santokų anuliavimo sprendimas, kaip nauji pasiūlymai, kaip konkrečioj kultūrinėje aplinkoje dirbti su vaikais iš išsiskyrusių šeimų, iš vienišų tėvų, su vienišų tėvų vaikais ir taip toliau. Ačiū Dievui, tas sinodas, aš manau, duos gausių vaisių. Bet dar vienas svarbus dalykas, kuris tame sinode buvo svarstumas, buvo svarstymas to, kas yra gailestingumas. Ir tai atveda mus prie šios dienos temos. Sinode tarsi susidūrė dvi skirtingos gailestingumo vizijos. Viena vizija, konkrečiai kalbant apie žmonės gyvenančius nereguliariuose porose, tai yra nesusituokusius, buvo tokia. Kai kurių iš tų žmonių asmeninės istorijos yra tokios suprantamos, tokios pateisinamos ir tokios akivaizdžiai žmogiškos, kad gailestingumas reikalauja, jog mes leistume tiem žmonėm dalyvauti tam tikroje bažnytinėje veikloje, pavyzdžiui, priimti švenčiausiai sakramentą. Tačiau man labai patiko berods kardinolo Pelo iš Australijos pasakyta mintis. Susipažinkite, Jonukas Vabalevičius, 2 metai 8 mėnesiai. Mamytė Ingrida ir kartu dar tik tai nevaikšto, bet gegužės mėnesį prisijungsintis mažylius mūsų. Taigi, grįžtant prie temos. Man labai didelį įspūdį paliko kardinolo Džordžo Pelo iš Australijos mintis, kad toksai gailestingumas, kurį aš dabar ką tik apibūdinau, iš tiesų gali vadintis trumpalaikiu gailestingumu. Kodėl? Ką mes pasakome žmogui, sakydami, kad štai mes manome, kad tavo situacija yra ypatinga, suprantama, žmogiška, pateisinama ir dėl to dėl tavęs keičiam kai kurias taisyklės. Mes pasakom, kad mes čia ir dabar gailime to žmogaus ir stengiamės, kad jam būtų geriau. Kita vertus, ką mes jam pasakom apie tą svarbiausią gailestingumą, kuri duoda viešpats ilgainiui? Ogi nelabai daug ką. Mes pasakom, kad mes čia ir dabar jo gailime ir dėl to dėl jo keičiam kai kurias taisyklės. Kita vertus, ilgalaikis gailestingumas reikalautų pasakyti žmogui, kad pirmiausiai gailestingumo šaltinis yra viešpats. Ir dėl to nėra svarbiausia pakeisti vieną ar kitą taisyklę. Nėra svarbiausia pademonstruoti gailestingumą čia ir dabar. Svarbiausia yra užtikrinti ir padėti žmogui įtikėti, kad dienų pabaigoje jį teis žmogaus proto nesuprantamas, bet be galo gailestingas ir mylintis viešpats. Tam nereikia keisti taisyklių, tam nereikia keisti bažnyčios mokymo, tam nereikia nieko radikaliai keisti, svarbiausiai mylėti žmogų ir iškomunikuoti jam tą ilgalaikį gailestingumą, kuris nėra apie tai, kad mes čia ir dabar tavęs gailimės, bet apie tai, kad tave myli, tavęs gailisi tas, kuris tave pasitiks tavo laiko pabaigoje. Šita žinutė dažnai yra užgožiama trumpalaikio gailestingumo. Ir aš norėčiau tą mintį truputėlį plačiau paplėtoti. Kaip dažnai mes girdime tokią mintį vienai per kitaip išsakytą? Kas yra svarbiau, ar duoti alkanam žmogui valgyti, ar kalbėti alkanam žmogui apie Kristų? Ir mes visi sakytume, svarbiau yra duoti alkanam žmogui valgyti, ko gero visuomenė ir kultūra mums labai palaikytų šiuo atveju. Bet iš tiesų pagalvokime. Padėdami žmogui pavalgyti, mes rodom trumpalaikį gailestingumą čia ir dabar. Bet žmogui labiausiai reikia nepavalgyti. Mes puikiai žinom, kad pavalgę žmonės būna nelaimingi. Mes puikiai žinom, kad pavalgę žmonės nemato gyvenimo prasmės. Ilgalaikis gailestingumas būtų duoti pavalgyti tam, kad žmogus galėtų neburzgančių skrandžių suprasti, kad jį myli viešpats. Deja, mūsų visuomenėje ir bijau, kad vakarų Europoje taip pat ir bažnyčioje yra tendencija kalbėti pirmiausiai apie pamaitinimą, o jau po to tegul viešpats kalba, po to jau ne mūsų atsakomybė. Man yra tekę bendrauti su broliais katalikais iš tokių kraštų, kaip tarkime Belgija, Prancūzija, Ispanija, Liuksemburgas. Ir tų katalikų veikloje labai ženklią dalį užimdavo trumpalaikio gailestingumo demonstravimas. Darbas, sakykime, aplinkos apsaugos srityje. Nes labai svarbu, kad mūsų planeta nebūtų teršiama čia ir dabar neturėtume tų problemų, su kuriam susiduria sausros regionai, potvinių regionai ir taip toliau. Kiti labai nuoširdžiai stengiasi dėl darbininkų teisų. Nors man būnant iš Lietuvos, tai buvo labai juokinga, kai kolegė iš Liuksemburgo sakė, pas mus Liuksemburgė labai sunkus gyvenimas darbininkams. Taip galvoju, atvažiuokite į Lietuvą. Pažiūrėsim, kur sunkus gyvenimas. Bet mintis yra ta, kad visas dėmesys buvo nukreiptas tų katalikiškų organizacijų į darbininkų padėties čia ir dabar gerinimą. Kai mes bandėm su keliais kolegom užvesti pokalbį apie apaštalavimą, apie sielų gelbėjimą, apie kalbėjimą apie viešpaties karalystę, šitoje srityje nebuvo daug iniciatyvos, nebuvo daug užsidegimo. Užsidegimas buvo, kaip pakeisti vieną ar kitą įstatymą, kad darbininkams būtų geriau. Gali būti toksai pat pavojus ir mūsų aplinkoje, organizacijose, kurios kovoja dėl labai kilnių tikslų, dėl ten gyvybės apsaugos ar šeimos apsaugos, susikoncentruoti į čia ir dabar. Kaip pasiekti tai, ką mes įsivaizduojam esant gailestingumo darbu čia ir dabar. Pamaitinti alkstantį į taškas. Ir aš bandysiu pasakyti, kad tai yra labai pražūtinga mąstymo linija ir pražūtinga visai bažnyčiai. Kaip sako vadybos teorija, kiekviena organizacija, jeigu jinai nori gyvuoti, turi kurti pridėtinę vertę. Ir aš drįsiu pasakyti, kad ir bažnyčia, jeigu jinai nori gyvuoti, jinai turi kurti pridėtinę vertę. Pridėtinė vertė, pavyzdžiui, meistras paima lentų, jas nuobliuoja, išfrezuoja, suleidžia, suklijuoja ir padaro kėdę. Prieš tai buvo lentos, dabar meistro darbo dėka yra kėdė. Tai yra meistro darbo pridėtinė vertė, už tai meistras gali gyventi, gauna atlyginimą, gauna pinigėlių, nes daro pridėtinę vertę žmonėms. Bažnyčia lygiai taip pat turi daryti pridėtinę vertę. Nes jeigu bažnyčia nedarys žmonėms pridėtinės vertės, kodėl žmonės turės į bažnyčią eiti? Bet jeigu bažnyčia renkasi daryti pridėtinę vertę trumpalaikio gailestingumo rėmuose, tai yra kovoti su klimato atšilimu, maitinti vargšus taškas, kovoti prieš abortą taškas, kovoti už šeimos tarp vyro ir moters, grįstos santuko tarp vyro ir moters įtvirtinimą taškas, tai bažnyčia iš tikrųjų pasmerkė save konkurencijai labai nepalankiam lauke. Pažiūrėkime, kiek yra pasaulyje organizacijų efektingai kovojančių už gamtos švarą. Jų yra daug, nuo Greenpeace iki daugybės mažesnių organizacijų. Ir staiga bažnyčia su savo pridėtinės vertės siūlymu, jeigu tas siūlymas yra kovokime už švarę gamtą, papuola į labai konkurencingą lauką, kur konkuruoja daug firmų, jeigu taip galima sakyti. Tos firmos yra patyrusios, konkuruoja sėkmingai ir atleiskite už vulgarų pasakymą, nereikalauja iš jaunimo susilaikyti nuo sekso iki santokos. Kitaip tariant, mes tampam nekonkurencingi. Mes išeinam į lauką, kuriame tokių trumpalaikių problemų sprendėjų yra daug. Jie tas problemas sprendžia gana sėkmingai, arba gal ir nesėkmingai, bet vis tiek sprendžia su didelė patirtimi. Ir nereikalauja iš žmonių tokių aukų ir tokio gyvenimo pakeitimo radikalaus, kokio mes reikalaujam. Jeigu mes išeinam į vargšų maitinimo lauką taškas ir daugiau nieko, tik vargšų maitinimo lauką, mes realiai pasmerkiam save žlugimui. Kodėl kažkas turėtų jungtis prie mūsų? Juk yra daugybė kitų organizacijų, kurios maitina vargšus ir tai daro sėkmingai ir nereikalauja apsimarinimo patiems maitinant vargšus. Deja, aš bijau, kad bažnyčia tam tikrose pasaulio kraštuose yra apimta to trumpalaikio galistingumo manijos. Norint įsiteikti žmonėm, kurie dažnai galvoja apie tai, ko man reikia čia ir dabar, bažnyčia stengiasi tapti čia ir dabar gailestingumo nešėja, čia ir dabar problemų sprendėja. Tame laukėjai susiduria su daugybė kitų, daug konkurencingesnių organizacijų ir yra pasmerkta nykti.
Tęsiantis gailestingumo jubiliejui, aktualijų laidoje girdite Vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovo dr. Vincento Vobolevičiaus konferenciją Trumpalaikis ir ilgalaikis gailestingumas. Įrašas darytas Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys organizuotoje atsinaujinimo dienoje vykusėje sausio 31 dieną Kaune. Thank you. Tęsiantis gailestingumo jubiliejui, aktualijų laidoje girdite Vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovo dr. Vincento Vobolevičiaus konferenciją Trumpalaikis ir ilgalaikis gailestingumas. Įrašas darytas Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys organizuotoje atsinaujinimo dienoje vykusėje sausio 31 dieną Kaune.
Aš vertinu bažnyčios pasislinkimą į trumpalaikį gailestingumą, į čia ir dabar problemų sprendimą, kaip vienos kartos sprendimą. Viena karta žmonių, kurie dar vaikystėje patarnavo mišiose, kurie dar turi kultūriškai savo tėvų atneštą bažnyčios prielankumą bažnyčiai, viena karta žmonių lankysis, viena karta žmonių įsijungs į tas veiklas, kadangi jiems bažnyčioje bus kažkas mielo atsinešta iš jaunystės. Bet tai kartai išmirštant, kodėl turėtų prie bažnyčios jungtis jų vaikai, kai bažnyčia jau netapo kažkuom aukštesniu už šį pasaulį, o tiesiog dar viena problemų sprendimo organizacija. Kodėl nesijungti prie kitos trumpalaikiai gailestingumą maistą alkstantiems, švaro oro dūstantiems, nešančių organizacijų, kurios atrodo ir efektingesnės, ir modernesnės, ir nereikalauja tiek daug apsimarinimų iš mūsų. Dėl to aš bijau, kad toksai pasislinkimas, kurį jau kartais girdžiu ir Lietuvoje intelektualus ginant, pasislinkimas nuo kalbėjimo apie anapusybę, pasislinkimas nuo paštalavimo į problemų sprendimą yra, mano galva, pražūtingas bažnyčiai. Nes mes nesukursim tos pridėtinės vertės, kokią sukurs kitos organizacijos tame lauke. Kita vertus, mūsų laukas, mano galva, yra ilgalaikio gailestingumo skelbimas žmonėms. Supratimas, kad sotų žmogus dar nėra laimingas žmogus. Žmogus kvepuojantis tyrų orų dar nėra laimingas žmogus. Nes žmogus iš savęs dėl prigimtinės nuodėmės susikurs savo tiek pragarų, netgi būdamas sotus, švarus ir gerai išsilavinęs ir apmokintas. Kad va šitoj vietoj jam reikės atsakymo. Ir tą atsakymą nešančių taip gerai, kaip jį per tūkstantmečius nešė bažnyčiai ir jo šventieji, yra nedaug. Taigi vėl, naudojant vadybinius terminus, čia yra mūsų rinka, kurioje mes turim kurti pridėtinę vertę. Mes turim kurti pridėtinę vertę prasmės. Prasmės, kokios prasmės? Tos prasmės, kad ilgalaikėje perspektyvoje mūsų laukia viešpats, kuris mus myli, gailėsi ir nori, kad mes būtume laimingi taip, kaip mes net patys nesuprantame, gali būti laimingi. Ne per maistą, ne per švaro orą ir taip toliau. Jokių būdų nesakau, kad nereikia maitinti alkstančių. Reikia, bet tik tai kaip po žingsnelį link to, kad vėliau padėti jiems išgirsti ir pajusti ir priimti ilgalaikį viešpatės gailestingumą. Nesakau, kad nereikia kovoti už švarią aplinką, kviečiu visus rušiuoti ir išmesti į artimiausią, netokį artimą konteinerį išrušiuotas atlikas, bet berušiuojant su savo kaimynais kažkaip tai pakalbėti apie viešpatės gailestingumą. Dabar aš suprantu, kaip donkichotiškai skamba frazė, rušiuojant prie konteinerio su kaimynais pakalbėti apie viešpatės gailestingumą. Na, tai jokių šansų. Bet čia yra svarbus mano manimo momentas. Svarbus momentas yra štai koks. Trumpalaikis gailestingumas reikalauja kažkokio veiksmo. Vat paimu pinigų iš kišenės ir įdėjau mamų unijai arba krizinio neštumo centrui. Ja, aš padariau trumpalaikio gailestingumo aktą. Svarbu, kaip minėjo Rūta, iš pradžių svarbu, bet vis dėlto tik trumpalaikio gailestingumo. Aš surušiavau ir išmečiau atliekas. Padariau trumpalaikio gailestingumo aktą, prisidėjau, kad planeta būtų švaresnė. Ir viskas. O vat kaip padaryti tą ilgalaikio gailestingumo aktą, kad mano kaimynas šalia rušiuojantis, mano kaimynas šalia dedantis pinigus į aukų krepšelį, pajustų, kad viešpats jo laukia kelio gale ir suvargusi, suklydusi, išsipurvinusi, bet širdies gilumoje jo trokštinti priims, apkabins, nušluostis, galbūt šluostamas bus ne visai malonus, skaistikla egzistuoja, ir ten ir čia galbūt Dievas šluostomus būdais, kad norisi užsmaukti. Bet vis dėlto pagrindė mylintis Dievas. Kaip tai iškomunikuoti per šiukšlių konteinerį? Be šansų. Neįmanoma. Per šiukšlių konteinerį to neiškomunikuosi. Ir čia atsiveria ilgalaikio gailestingumo veikimas. Tai yra ilgalaikis buvimas su savo artimu. Galbūt absoliučiai nieko ten nereikia iškomunikuoti per šiukšlių konteinerį, tik tai nusišypsoti ir pasisveikinti. Galbūt užmėgsti draugystę, bet ne tokią draugystę manipulityvę, aš susidraugausiu ir dabar jau lauksiu, kur čia tave atversti. Bet tiesiog užmėgsti draugystę. Ir per tą draugystę leisti viešpučiui berti grūdus į to žmogaus širdies dirvą. Galbūt jums patiems to nesuvokiant. Bendrauti, šypsotis, atjausti, kartu pasidaryti vakarienę. Žmogus žinos, kuris būna sekmadienį ryte, nes bus jūsų draugo, žinos, kad esat bažnyčioje. Ir vieną dieną pamatęs, kad jūs esate kitoks, galbūt pagalvos, kad tai yra susiję su to faktu, kad jūs esate bažnyčioje. Galbūt pamatys, kad jūs esate silpni, bet nupuolė keletas. Ir tas galbūt iš Dievo malonės ir bus tas grūdos, kuris įkris į jo širdį. Ta mintis, kurią noriu išreikšti, yra tokia. Trumpalaikis gailestingumas yra trumpalaikių veiksmų virtinė. Ilgalaikis gailestingumas yra santykis, yra buvimas su žmogumi, neatsisakant tos druskos, kuri yra mūsų tikėjimas, nesumažinant jos druskingumo, bet tuo pačiu metu būnant visai atviru tam žmogumi. Jisai turi daug puikių savybių, mano kaimynas ateistas turi daug puikių savybių ir mes turim daug sąlyčio taškų, kur galime bendrauti. Aš neatsisakysiu savo tikėjimą dėl to, kad jisai ateistas, bet aš ieškosiu tų sąlyčio taškų. Vat tas dalykas per ilgą laiką yra kelias, aš manau, ilgalaikį gailestingumą. Bet tas kelias yra sunkus, nes mes dirbsim, stengsimės ir būdami silpni vis galvosim, nu jau rezultatas yra, ne, nu jau pradeda, ne. Ir šitoje vietoje bus labai pikta ir aš pats tą puikiai suprantu, kartais kažką ten noriu pasiekti, atversti, dar kažką padaryti, niekas į tą pusę nejuda. Ir čia reikia tiesiog nusiraminti ir prisiminti pirmą, kad mes esam žmonės, mes nesam viešpats Dievas ir mes netgi nesam viešpatis angelai arba šventieji, nu, Dieve duok, kad mes esam šventieji, bet kol kas nežinom. Mes esam žmonės ir dėl to mes klystam. Ir tas kito auginimas ilgalaikiam gailestingumui yra ir mūsų auginimas. Jisai mums duoda lygiai taip pat daug, nes išmokdami būti atviri, mes mokomės labiau mylėti. Mes mokindamės mylėti artimą, kaip N kartų yra įrodyta, mokomės mylėti Dievą. Taigi čia iš tikrųjų yra ne tik tai ilgalaikis procesas, bet ir dvipusis procesas. Procesas, kur mes kitus vedam link Dievo, bet iš tikrųjų tai ir tie ateistai, alkoholikai, mūsų kokie nors abejingi kaimynai, buduliai, jie mus veda link Dievo ne daugiau negu mes vedam. Dėl to, jeigu dar neatsivertė, tai ačiū Dievui, kad Dieve, tu dar mane per juos mokai. Kadangi ir aš turiu per juos atsiversti, ne tik tai jie. Ilgalaikio gailestingumo reikia ne tik tai jiems, bet ir man. Ir keliaukim per tą kelionę, viešpatis Dievo padedami, neždami ilgalaikį gailestingumą. Bus sunku, mes esam pažįsti prigimtinės nuodėmes. Pasimelskim, tyliai, paliudėkim, papykim, bet stengiamės būti. Kartais atrodys, Dievas nesupranta, nevykdo mūsų norų. Visiems tai visada karts nuo karto atrodo, nu kiek čia galima, Dieve, nu jau ir taip stengiausi labai ir tą padariau, ir na, nei jisai atsiverčia, nei man paguodos, kažkokia sausra, kažkas tai, nu ką tu čia, Dieve, galvoji. Kaip čia tu, Dieve, taip gali elgtis? Visiškai nelogiška. Pilnai suprantamos mintis. Tiesiog išbūkim jas. Pabūkime ramiai, nusižeminę, galbūt netgi ir šiek tiek paniurzgėdami, bet nebėkim nuo Dievo, nesakykim, Dieve, aš tave palieku, sakykim, Dieve, aš nesuprantu, man sunku, bet aš vis dėlto pasiryštu tyliai būti šitoj vietoj, kur tu mane dabar pastatei ir toliau judėti į priekį, į tą ilgalaikio gailestingumo tikslą. Mano artimui ir man. Ir čia, man atrodo, reikia prisiminti dar vieną viešpatės kvietimą, kuris kviečia mus irtis į gilumą ir ten užmesti tinklus. Ta gilumą galima suprasti įvairiai, daugiau skaityti ir gilintis į šventąjį raštą, pavyzdžiui, ir tai yra gera interpretacija. Bet tą gilumą galima taip pat suprasti ir į gilesnį santykį su žmonėmis, kuomet mes žvejojame tas žuvis mūsų bažnyčiai. Kuomet mes juos žvejojame, mes negalime paviršutiniškai užmesti tinklo, duodant pinigėlių labdaros akcijai, paviršutiniškai užmesti tinklo, nukasant sniegą mūsų kieme, paviršutiniškai užmesti tinklo darant kitus trumpalaikio gailestingumo aktus. Užmesti tinklą giliai, galbūt skausmingai giliai, tai yra susidraugauti su žmogum, kuris yra mūsų kaimynas, netgi jeigu tam tikrais aspektais jis mums nepatinka. Aš suprantu, jeigu kaimynas bjaurus groja garsią muziką naktimis ir keikiasi, nu ten jūsų jo arbatėlės negersit. Bet galimybių ribose būti jam broliu ar seserimi, kalbėti, kad patildytų muziką kultūringai, nekeikiant jo, su meile, ramiai nusišypsoti koridoriuje. Va tai yra tas gilumas, mano manimu. Tas gilesnis tinklo užmetimas, kur žuvis iš tiesų gali užkiupti, o ne tik tai vienas kitas kilbukas paviršyje, kuris po to vėl išslysta pro tinklo akis. Dėl to aš būtent ir kvieščiau, kalbant apie gailestingumą, neapsiriboti tais trumpalaikio gailestingumo greito efekto darbais. Parama pinigėliais, parama Facebooko laikais, parama kažkokiais konkrečiais, neįtin dideliais darbais. Bet bandyti užmesti tinklą gilyn. Gilyn tai yra į santykių su žmogumi, bet ne į bet kokį santykių, o į santykių, kuris jūsų tikėjimo dėka bus prisūdytas viešpatės druskos. Tai yra kantrus, ilgas, kartais bjaurus, kartais malonus buvimas kartu, kur staiga Dievas duos, ir Dievas duos, ne jūs duosit, ir jo širdyje, ir jos širdyje, ir jūsų širdyje išdygs kažkoks daigas. Ir ką gali žinot, gal mirties valandą tas daigas ir taps tuo išsigelbėjimo ta pupa, kurią jie užlips į dangų. Taigi, ačiū už jūsų kantrybę įsėdėti tokį nerišlų mano kalbėjimą. Aš tiesiog tikiuosi, kad Dievas mūsų visus laimins ir kad aš ir jūs ir mūsų artimieji keliausim to ilgalaikio galestingumo link. Ačiū.
Aktualijų laidoje girdėjote Vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovo dr. Vincento Vobolevičiaus konferenciją. Trumpalaikis ir ilgalaikis gailestingumas. Įrašas darytas Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys organizuotoje atsinaujinimo dienoje, vykusioje sausio 31 dieną Kaune.